Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Novembarsko veče davne 1969. Ispred Beogradskog doma omladine gužva. Reportažna kola i masa sveta koja čeka početak koncerta. Karte po ceni 4000 starih dinara rasprodate. Traži se karta više. Prvi put u Beogradu nastupa Sara Von. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Iglu na vinilu, emisiju za sve one koji vole evergreen muziku. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam pričati o američkoj pevačici Sari Von. Kritičari su je smatrali jednim od najlepših ženskih glasova 20. veka. Obožavaoci su je zvali Božanska ili jednostavno Sesi.
I love you and don't you forget it, baby. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it, baby. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. I don't see how you can forget it now. I love you in the springtime. I love you in the fall.
of the year.
I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it, baby. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. I love you and don't you forget it. That makes 20 times that I said it. I don't see how you can forget it now. You forget it. There's that one more time that I said it. I don't see. Oh, I don't see. I don't see. Maybe you can forget it now. Yeah.
Sara Louise Vaughan rođena je 27. marta 1924. u Njujorku. Njen otac Jake bio je drvoseča, a majka Ada pralja. Oboje su voleli muziku i kao veoma religiozni ljudi pevali su u horu baptističke crkve. Otac je svirao gitaru i klavir. Mala Sara je u 7. godini počela da uči klavir i povremeno je nastupala tokom službe u crkvi. No uporedo sa duhovnom muzikom razvijala se i njena ljubav prema popularnoj muzici koju je slušala na radiju ili sa ploča. Njujork je imao živu muzičku scenu i Sara je često imala priliku da sluša nastupe lokalnih ili gostujućih ansambala. Kao tinejdžerka i sama je počela da nastupa u noćnim klubovima, uglavnom kao pijanistkinja i povremeno kao pevačica. Kao 18-godišnjakinja Sara Vaughan zatekla se sa drugaricom u Njujorku. Nagovorila je drugaricu da se prijavi na takmičenje amatera u čuvenom harlemskom Apollo teatru u kome je prve aplauze pobrala i Ella Fitzgerald. Sara je drugaricu pratila na klaviru i ona je osvojila drugu nagradu. Kasnije je Sara odlučila da se i sama prijavi na takmičenje kao pevačica i pobedila osvojivši nagradu od $10 i sedmodnevni angažman u Apollo teatru. Tokom svojih nastupa u Apollo teatru, Sara Vaughan upoznala je Erla Hainsa, pijanistu i vođu orkestra, sa čijim je ansamblom počela da nastupa u aprilu 1943. Tu je upoznala i baritona Billya Eckstaina, koji je godinu dana kasnije oformio sopstveni orkestar i pozvao Saru da mu se pridruži. Na taj način dobila je priliku da načini svoj prvi snimak. Zvanično, Sara je napustila Eckstainov orkestar i započela solo karijeru pred kraj 1944. ali je privatno ostala veoma vezana za Billya Eckstaina i tokom karijere snimila je sa njim veliki broj dueta.
We seem like passing strangers now. How can you hurry by?
There were never two who loved half as much as you and I.
We see like passing strangers now. Funny how things can change.
We were so inseparable. Now you're acting very strange. The hands I used to touch don't even wave hello. How I miss your lips, you'll never know.
If you would only turn to me, speak my name just once more, you might find right there and then.
Strangers can be lovers again. My name just once more.
You might find right there and then.
Strangers can be lovers again. Moj
san je da radim sve što poželim, a da mi se diskografska kuća ne meša u posao. Volela bih da me doživljavaju kao dobru pevačicu dobrih pesama sa dobrim ukusom. Najviše sam želela da zvučim kao Judy Garland, ne da je kopiram, već da dosegnem po nešto od njene duše i čistote, divan glas. Kada pevam, problem mi može sedeti na ramenu, ja ga neću ni primetiti, govorila je Sara Vaughan.
Keep taunting me. We
Sara Vaughan osvojila je ne samo publiku, već i mnoge kritičare. Nekoliko prestižnih magazina dodjeljivalo joj je nagrade iz godine u godinu u periodu od 1947. do 1953. Sa druge strane, pojedini kritičari su je osporavali označavajući njen stil pevanja kao prenaglašen, što oslikava kontroverzne kritičke stavove toga doba u vezi sa novim muzičkim trendovima tih kasnih 40-ih. No ipak generalno stav kritike o mladoj pevačici bio je pozitivan. U 1949. Sara je prvi put nastupila sa simfonijskim orkestrom. Koncert je nazvan 100 ljudi i devojka. U to doba čikaški disk džokej Dave Galloway dao joj nadimak Božanska, koji će je pratiti do kraja karijere. 50. godine obeležio je Sari nastup u Carnegie Hallu sa orkestrom Counta Basie i ponovna turneja po Evropi. 60-ih sa masovnom pojavom rock sastava Sarina karijera počela je da stagnira, da bi se početkom 70-ih ponovo vratila u studio i na koncerte. Tokom 80-ih Sara Vaughan aktivno je nastupala osvajajući nagrade. 1985. dobila je zvezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih, a 1988. ušla je u džez dvoranu slavnih. 1989. Sarino zdravlje je narušeno. Ustanovljeno je da boluje od raka pluća. Provela je neko vreme u bolnici, a onda je umorna od borbe zahtevala da je puste kući, gde je preminula 3. aprila 1990.
Nemo goes a-walking, and when he passes, each one he passes goes, when he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each one he passes goes, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. But oh, tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes a-walking, and when he passes, I smile, but he doesn't see. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Oh, oh, he's so tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, I smile, but he doesn't see. He just doesn't see. He's not for me.
Iako su je obično smatrali džez pevačicom, Sara Vaughan izbegavala je da sebe klasifikuje na taj način, jer zapravo njen pristup džezu i komercijalnom popu nije se radikalno razlikovao. Ne znam zašto me ljudi zovu džez pevačicom, pretpostavljam da me povezuju sa džezom jer sam kroz njega rasla. Ne ni podaštavam džez, ali ja nisam džez pevačica. Betty Carter je džez pevačica jer to je sve što ona radi. Mene su nazivali čak i blues pevačicom, a ja sam snimala različite vrste muzike. Ja mogu da pevam blues, a mogu i da taj blues ubacim u šta god da pevam. Ono što želim je da pevam svaku vrstu muzike koja mi se sviđa, a dopadaju mi se sve vrste muzike.
Thank you.
Sara Vaughan bila je školovani pijanista sa smislom za bebop harmonije, ali naravno njen najveći dar bio je njen moćni glas u danima mladosti mezzo-sopran koji je sa godinama dobijao sve tamniju boju. Dinamičko nijansiranje, jasna intonacija i veština sketovanja neki su od kvaliteta Sarinog pevanja. Pri maštovitim improvizacijama fokusirala se na ornamentiku, variranje melodije i fraziranje izvodeći uglavnom jazz standarde. Svoj glas tretirala je više kao instrument, ali je zahvaljujući svojoj izražajnoj interpretaciji uspevala da i stihovima da posebnu dubinu.
The song begins, you speak, and I hear violins. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden wand. Oh, charms. Fantastic things begin when I am in your arms. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. It's magic. Why do I tell myself these things that happen are really true? When in my heart I know the magic is my love for you. Magic. How else can I explain those rainbows when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are really true?
Sarin privatni život, moglo bi se reći, bio je trnovitiji nego njena karijera. Iza sebe je imala 3 neuspela braka, ali je imala veliki broj prijatelja i bila veoma odana roditeljima i svojoj usvojenoj ćerki. Uprkos uvažavanju od strane publike, bila je veoma nesigurna i patila je od velike treme pred svaki izlazak na scenu. Stidljiva i krajnje uzdržana među nepoznatim ljudima, privatno je bila veoma druželjubiva.
That wasn't there. before. The
Sara Vaughan snimala je i povremeno nastupala sa velikim orkestrima, ali je njene žive nastupe obično pratio instrumentalni trio. Zbog svog osobenog stila, Sara Vaughan je bila i ostala izvor inspiracije mnogim savremenim muzičarima. Oni koji su imali čast da je lično poznaju kažu da je bila veliki profesionalac i veoma zahtevna prema svojim saradnicima, ali većina njih se slaže da su godine muziciranja sa njom njihovo najbolje profesionalno iskustvo.
Maybe I shall meet him
from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man.
Igla na vinilu.
Hvala što ste pratili današnje izdanje Igle na vinilu koje je bilo posvećeno američkoj pevačici Sari Von. Sa velikom radošću sa vama su se družili ton majstor Ivan Lukić i autor emisije Ivana Đorđević.
the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. And now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms, the night in melody, the memory.